jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag, gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jam unë Kesrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Vuk Jeremić shkon në OKB për të kundërshtuar formimin e forcës së sigurisë në Kosovë. Kriza globale financiare do të jetë në krye të agjendës së forumit botror të ekonomisë. Aeroplanet izraelit kanë goditur tunele që përdoren për kontraband të armëve në kufirin e Gazës me Egjiptin. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht të bloku i lajmeve. Beograd. Ministri i Jashtëmisë së Serbisë Vuk Jeremić ka udhëtuar sot drejt New Yorkut për bisedime me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon rreth zbatimit të planit 6 pikësh dhe formimit të forcës së sigurisë në Kosovë. Do të bisedojmë për zhvillimet shqetësuese në Kosovë, formimin e FSK-s që paraqet shkelje të rënd të rezolutës 1244, ka thënë Jeremić. Davos. Kriza globale financiare do të jetë në krye të agjendës së liderëve botror në forumin botror të ekonomisë që fillon sot në Davos të Zvicrës. Në ditën e parë të forumit do të flasin kryeministri Kinës Wen Jinbao dhe ai i Rusisë Vladimir Putin. Në prag të mbajtjes së forumit, hulumtues të ekonomisë kanë gjetur pak gjasa për një kthim të shpejtë të ekonomisë në botë. Washington. Dhoma e përfaqësuesve do të votojë sot planin 825 miliard dollarësh të presidentit Barack Obama. Nëse kalon ashtu siç parashikohet, pasi demokratët e kanë shumicën në këtë organ, plani do t'i dërgohet për miratim Senatit. Ligjvënësit republikan janë kundër planit pasi thonë se ai është shumë i shtrenjtë, por Obama ka apeluar te republikanët të lënë politikën anash. Tel Aviv. Aeroplanet izraelit kanë goditur tunele që përdoren për kontraband të armëve në kufirin e Gazës me Egjiptin. Nuk njoftohet për viktima. Sulmi bëhet pasi një ushtar izraelit u vra dje nga një bombe vendosur në rrugë afër kufirit me Gazën. Armpushimi midis Izraelit dhe Hamasit tashmë është vënë në pikpyetje. Duke reaguar për vrasjen, kryeministri Ehud Olmert tha se përgjigja plotë e Izraelit ende nuk është dhënë. Ndërkohë, i dërguari amerikan në lindjen e mesme George Mitchell ka arritur në rajon dhe parashikohet të ketë bisedime me presidentin e Egjiptit Hosni Mubarak, ndërkohë më pas do të vizitojë Izraelin. Berlin. Media gjermane raportojnë se një grup ekstremist që pretendon të jetë i lidhur me Al-Qaidën ka kërcënuar me sulme ndaj Gjermanisë për shkak të okupimit të Afganistanit. Televizioni gjerman ARD thot se autoritetet po studiojnë videomesazhin e transmetuar përmes internetit ku shihen 6 persona të maskuar dhe armatosur. Ata mendohet të jenë pjesëtar të Unionit për Xhihadin Islamik. Militantët, përveç se kërcënohen me sulme ndaj 3300 trupave gjermane në Afganistan, kritikojnë qeverinë e kancelares Merkel për shkak të dështimit në ndaljen e ofenzives izraelite në Gaza. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani të pasqyra shtypit në linë telefonike, jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Kestri.
Serbia dhe Bosnia vazhdojnë të bllokojnë mallrat nga Kosova pavarësisht se janë pjesë të njëjtës marrëveshje tregtare në rajon. Si e komenton shtypi kët?
Po, Kestrim, në këtë temë sot është fokusuar e përditshme Kosova sot, sipas së cilës përgjigja negative që ka ardhur nga sekretariati i CEFTA-s është një argument i mjaftueshëm për institucionet kosovare që të reagojnë në përputhje me situatën, por siç ka vënë re gazeta, duket se një vendim i ashpër për një embargo të mundshme vështirëse do të merret. Tutje gazeta thekson se shkelja e CEFTA-s është një sfidë e fortë pothuajse gati sa situata në veri apo funksionimi i strukturave paralele serbe, dhe nëse Republika e Kosovës nuk do të jetë në gjendje të shfaqet me tërë dimensionin e saj shtetëror, ky sipas Kosovës sot do të jetë një minus i madh për kosovarët. Në këtë kuptim, gazeta thekson se është e parësyeshme heshtja e ICO-s dhe EULEX-it, si dhe mekanizmave tjerë ndërkombëtar në Kosovë ndaj këtij lloj diskriminimi, dhe nëse ata heshtin, autoritetet kosovare duhet të rrinë duar kryq dhe të mbyllin gojen. Gazeta gjithashtu thekson se duhet merret konsiderata dhe vullneti që kanë shfaqur përfaqësuesit e biznesit që të mbështesin embargo ndaj Bosnjës dhe Serbisë. Humbjet e mëdha nga një hap i tillë do t'i psojnë pikrisht të dy vendet rajonit që edhe më tutje nuk po e zbatojnë CEFTA-n. Ndryshe e përditshme e Kosova sot thekson se vazhdimi këtij raportit një anshëm tregtar është një tjetër cenim i shtetësisë kosovare. Gjestrim?
Shqyrtimi i lëndëve të shumta nga zgjyqtar dhe prokuror të Uleksit është njëra nga çështjet që i përket këtij misioni. A ka diçka shtypi sot në këtë temë?
Po, gjestrim, sipas përditshmes Express, deri më tash 1250 raste zgjyqtarët dhe prokurorët të Uleksit i kanë marrë për të shqyrtuar ose janë të interesuar për mbarvajtjen e tyre. Sipas burimeve të gazetës brenda e Uleksit, dosjet që ka marrë ky mision kanë të bëjnë kryesisht me të akuzuar për krime të luftës, krim të organizuar dhe vrasje të rënda. Dërsa zyrtar vendor të drejtësisë i kanë thënë gazetës Express se numri më i madh i dosjeve që ka marrë Uleksi janë nga gjykata e qarkut në Prishtinë. Bazuar në burime brenda misionit evropian në Kosovë, gazeta thekson se juridiksioni që kanë prokurorët e Uleksit është i kufizuar dhe se gjithçka është e sqaruar në ligjin përkatës, i cili specifikon në mënyrë të detajuar seleksionimin e rasteve dhe transferimin e çështjeve të gjyqtarët dhe prokurorët e Uleksit.
Për fond, çfarë ka zgjedhur Zanel?
Nga e përditshme ko auditore veçon çështjen e zbatueshmërisë i ligjit për konsumatorin. Sipas gazetës, konsumatori kosovar nuk mund të bazohet në ligjin përkatës që është miratuar vite më parë në parlament, dhe se ky ligj pas 4 vjetësh ka dalë të jetë vështirë i zbatueshëm. Për këtë shkak, siç thekson gazeta, qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, ka kërkuar ndryshimin dhe plotësimin e këtij ligji. Sipas gazetës, ndryshimi dhe plotësimi i tij do të bëhet në harmonizim të plot me direktivat e Bashkimit Evropian.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Qeveria e Kosovës thot se po zbaton paralelisht një plan në tre drejtime për Mitrovicën në përpjekje të kthimit të normalitetit në këtë qytet. Mirpo opozita konsideron se institucionet janë vënuar shumë dhe nuk kanë fare strategji për veriun e Kosovës. Ndërkaq kryetari i Mitrovicës Bajram Recepi kërkon arrestimin e atyre që shkaktojnë incidente përmes të cilave gjendja mbahet në tension. Ndjekim një kronik të përgatitur në këtë temë nga Zjadin Gashi.
Problemi Mitrovicës kërkon një zgjidhje politike dhe jo përmes instrumenteve të dhunës, thonë qeverinë e Kosovës. Në këtë aspekt, qeveria ka një kohë që ka prezantuar tri orientime bazë, mbi të cilat synohet të fillohet në stabilizimin fillimisht të gjendjes atje e më pas edhe të zgjidhjes së problemit të krijuar tash 9 vjet. Ndërkohë që në Kuvendin e Kosovës deputetët ndajnë mendime të ndryshme rreth përpjekjeve aktuale të ekzekutivit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se në çdo rast Mitrovica trajtohet si problem që kërkon në zgjidhje politike.
Ne mendojmë se zgjidhja duhet të jetë politike dhe jo zgjidhje përmes instrumenteve të rendit. E para ka të bëjë me menaxhimin politik të situatës. Menaxhimi i dytë shkon përmes institucioneve të rendit, në koordinim të plot me këforin dhe organet e Uleksit, dhe menaxhimi i tretë qeverisë është me popullatën lokale.
Ndërsa qeveria thot se po punon në tri orientimet e saj për Mitrovicën paralelisht, Kuvendi i Kosovës sipas kryeparlamentarit kosovar Jakup Krasniqi do të jetë në koordinim të plot me ekzekutivin. Krasniqi thot se mbështet qeverinë në angazhimet e përbashkëta që fillimisht në Mitrovicë të ndërtohet një stabilitet në mënyrë që të vazhdohet tutje me zgjidhjen e problemeve të shumta atje. Ai thot se edhe Kuvendi do ta ketë rolin e vet në këtë proces.
Roli i parlamentit së përket sa çështje do të jetë në koordinim me gjitha institucionet e Kosovës dhe në koordinim me faktorin ndërkombëtar që ka një përgjegjësi shtesë dhe ndoshta do të dhënë një kohë shtesë për të vendosë njëherë një stabilitet dhe siguri më të mirë në atë pjesë të Kosovës. Do të angazhimi i parlamentit do të jetë në këtë drejtim.
Ndryshe nga qeveria dhe kryetari i kuvendit, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Naim Maloku, thotë se institucionet e Kosovës janë vonuar shumë në trajtimin e çështjeve të ndjeshme të sigurisë. Maloku thotë se politikat e sigurisë duhet të ndërtohen nga ana e Këshillit të Sigurisë, i cili ende nuk është formuar. Kjo sipas tij po ndikon në mungesën e strategjive gase për të ballafaçuar me problemet aktuale në fushën e sigurisë.
Unë mendoj se institucionet e Kosovës janë vonuar në ndërtimin e kupolës së sigurisë, pra ambrellës që është Këshilli i Sigurisë së Kosovës. Aty duhet të hartohet strategjia e sigurisë dhe të hartohen politikat e sigurisë. Nga strategjia e sigurisë e hartuar në Këshillin e Sigurisë Kosovës dhe politikat e sigurisë, qeveria duhet të nxjerrë planin e veprimit, jo vetëm për veriun, por për sigurinë në Kosovë.
Ndërkohë, kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi kërkon veprime konkrete dhe arrestimin e njerëzve dhe grupeve që shkaktojnë incidente në veri të qytetit. Ai beson se politika kosovare duhet të vendosë rendin dhe ligjin për të mundësuar që në Mitrovicë të ketë një stabilitet stabilitet dhe paqe për të gjithë.
Por më prevenu këto incidente do të filloj arrestimi i njerëzve që shkaktojnë dhunë, ai do të ishte mesazhi se nuk janë të paprekshëm, dhe vetëm në atë mënyrë mund të filloj vendosja e rendit të ligjit dhe një ambient më i sigurt për gjithë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Demokratik për Integrim vendosi që të marrë pjesë në zgjedhjet presidenciale pasi nuk u mbështet ideja e kryetarit të BDI-s Ahmeti që në këto zgjedhje partia e tij të mbështesë kandidatin e VMRO-DPMNE-s, ndërsa në vitin 2014 të zgjedhet një president shqiptar. Deri tash në nënshkrimet e nevojshme i ka grumbulluar kandidati i Partisë Demokracia e Re Imer Selmani, ndërsa kandidati i PPD-s Nevzat Halili është duke i mbledhur 10.000 nënshkrimet e nevojshme për pjesëmarrje në zgjedhje. Nga Shkupi njofton Sefer Tahiri.
Kryesia qendrore e Bashkimit Demokratik për Integrim vendosi që kjo parti të garoj me kandidat të saj për president të shtetit. Nënkryetari kësaj partie, Rafi Saliti, deklaroi se kandidati kësaj partie do të jetë antari i kryesisë së BDI-s Agron Buzhaku.
Deklarata e kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim për një marrëveshje mes kampit politik shqiptar dhe atij maqedon, që kësaj radhe përkrahet një kandidat maqedon kurrentar me një kandidat shqiptar, nuk hasi në mirëkuptim qoftë pozita apo opozita maqedone, kështu që duke analizuar gjëre gjatë gjithë rrethana këtu, vendosëm që Bashkimi Demokratik për Integrim të del me kandidat.
Ndërsa deri më tani, 10.000 nënshkrimet e nevojshme për pjesëmarrje në zgjedhjet presidenciale i ka mbledhur kandidati presidencial dhe njëherit kryetari i Demokracisë së Re Imer Selmani. Ai shpreson në mbështetjen e të gjithë qytetarëve të vendit.
Kaluarën, shqiptarët kanë votuar edhe turqit, edhe romët, edhe bosnjakët, gjithmonë për një kandidat të Bashkisë Etnike Maqedonas. Unë nuk shoh asnjë arsye që nuk mund edhe nuk duhet të ndodhe kundërta që edhe maqedonasit të votojnë për një kandidat shqiptar, turk ose ndonjë bashkisë etnike tjera. Ne jemi të inkurajuar, edhe gjithë bota është inkurajuar nga demonstrimi i demokracisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Besoj se nëse gjithë përparimi i një demokracie vjen nga Perëndimi dhe pikërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo neve duhet na frymëzojë edhe këtu në Republikën e Maqedonisë.
Edhe Partia e Prosperitetit Demokratik do të marrë pjesë në zgjedhjet presidenciale. Kryetari kësaj partie, Sefedin Haruni, deklaroi se kandidati i saj në këto zgjedhje është kryetari i parë i kësaj partie, Nevzat Halili.
Partia për Prosperitet Demokratik vendosi që të gjithë dokumentacionin për mbledhjen e 10.000 nënshkrimeve për zotri Nevzat Halilin, kryetar të në garët presidenciale në Republikën Maqedonisë, i kemi shpërndarë në për të gjitha zyrat e vendit në Republikën e Maqedonisë. Ki numër i nënshkrimeve të cilët qytetarët shqiptar në Republikën e Maqedonisë në të gjithë territorin aty ku janë mlidhen, edhe ne për momentin nuk kemi numër të saktë se sa gjithë tash këto nënshkrime janë mbledh.
Ndërsa kandidat presidencial nga radhët e VMRO-DPMNE-s në pushtet është caktuar të jetë profesori universitar Gjorgji Ivanov, ndërsa nga radhët e lidhjes socialdemokrate të opozitës profesori universitar Lubomir Fërçkovski. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe. Ju njohim me titujt të kryesor të këtij edicioni. Vuki Eremi shkon në OKB për të kundërshtuar formimin e forcës së sigurisë në Kosovë. Kriza globale financiare do të jetë në krye të agjendës së forumit botror të ekonomisë. Aeroplanet izraelit kanë goditur tunele që përdoren për kontraband të armëve në kufirin e Gazës me Egjiptin. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni i orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropalir.org. Nga unë Kestrin Kumnova dhe realizuesi teknik Majrel Shani, miru dëgjofshim.